Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, doresc un singur verset să citesc din Cartea Domnului în continuare. Acest verset se găsește în cartea numită Cântarea Cântărilor, capitolul 5, este vorba de versetul 9. Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 9, este cuvântul din partea Domnului pe care l-am pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră în continuare. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de ne rogi așa de fierbinte? Amin. Slăviți să fie Domnul! Iubiți frați și surori, aș dori să zăbovim în momentele următoare în câteva gânduri asupra cuvântului lui Dumnezeu, care în această dimineață doresc să aibă motoul acesta pe care l-am citit deja din Cântarea Cântărilor, versetul 9 al capitolului 5, și repet: ce are iubitul tău mai mult decât altul, o cea mai frumoasă dintre femei, ce are iubitul tău mai mult decât altul de ne rogi așa de fierbinte? Se cunoaște despre împăratul Solomon că a scris 3 dintre cărțile Bibliei. Cântarea Cântărilor i-o atribuie teologii scrisă în perioada tinereții lui, Proverbele în anii maturității, iar cartea Eclesiastul în anii bătrâneții, în anii când era mai în vârstă. Scrie despre el cuvântul lui Dumnezeu că a compus peste 3000 de pilde și 1005 de cântece, de cântări. Și această cântare a cântărilor se pare că este cea mai dintre toate. Dintre toate celelalte 1000 și mai mult decât toate 1000, Cântarea Cântărilor. În câteva cuvinte introductive aș dori să prezint cadrul acesta ca să înțelegem mai bine unde vreau să ajung în cuvântul lui Dumnezeu. Și Cântarea Cântărilor ne vorbește despre, este un poem de dragoste scris de Solomon, în care este vorba de o tânără, o copiluță, care a ajuns ca să fie o păzitoare de vii. Împăratul Solomon avea o vie la țară și acea vie a arendat-o unei familii care era compusă din 2 băieți și din 2 fete, și una dintre fete, numită Sulamita, care este eroina acestei cântări, l-a văzut într-o zi pe Solomon. Solomon a luat-o la palatul lui, la Ierusalim, și a încercat ca să-i câștige dragostea. Pe timpul acela Dumnezeu tolera poligamia. Solomon avea multe soții, dar ca un făcut s-o îndrăgostit de această copiluță neatractivă, frumoasă, dar neatractivă, neîngrijită, negricioasă, pe care o bătea soarele și pe care frații ei se purtau superior și de sus și au pus-o păzitoare la vii. Dar copiluța aceasta, tânăra aceasta, era îndrăgostită de un păstoraș, de un ciobănel. Și regele Solomon și-a folosit toate farmecele lui, a complimentat-o foarte mult, i-a făcut declarații extraordinare de dragoste, doar va face ca să-l uite pe ciobănel și să se îndrăgostească de el. Și nu reușește, pentru că copila asta, frumoasă dar naivă, mereu vorbea despre iubitul ei, despre păstorașul ei. Și atunci doamnele de la curte încearcă și ele să o facă, să-l uite pe iubitul ei și să se îndrăgostească de Solomon. În linii mari, cam aceasta este întâmplarea descrisă în Cântarea Cântărilor. Și aceste cuvinte pe care le-am citat aici sunt cuvintele pe care doamnele de la curte îi le adresează acestei tinere, păstorițe, păzitoare de vii, și spune: ce are iubitul tău mai mult decât altul? Ce are de numai despre el vorbești? Aș dori, acum înțelegând, măcar în linii mari, întâmplarea aceasta, să privim prin ochii credinței și să o înțelegem din punct de vedere simbolic. Pentru că mulți teologi privesc la această cântare a cântărilor, pe care evreii obișnuiau să o citească și să o citeze cu ocazia anunților, pentru că descrie în termeni foarte, foarte drăgălași, în termeni a unei îndrăgostiri, relația aceasta care trebuie să fie într-o familie. Și de obicei evreii citau din Cartea Cântărilor cu ocazia anunților lor. Ei, dar mulți teologi văd dincolo de această cântare a cântărilor cântată sau spusă sau recitată cu ocazia anunților, văd niște lucruri simbolice Și vreau să spun că în direcția aceasta o să vorbesc și eu în această zi. Și ei vorbesc și spun așa: fata aceasta, frumoasă, dar neîngrijită, neatractivă, reprezintă Biserica Domnului. Tânărul acesta, ciobănașul acesta de care este ea îndrăgostită și pe care nu vrea în ruptul capului să-l părăsească, îl reprezintă pe mirele bisericii, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar doamnele de la curte, care încearcă să abată privirea copiluței, copilei, spre Solomon, reprezintă lumea, care încearcă să abată privirile bisericii de la iubitul ei la un alt iubit al lumii. Și vei spune, ăsta niște interpretări personale ale tale. Vreau să spun că nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa, nu le interpretez eu așa, că am visat eu azi noapte, între ora 2 și 3, chestiile acestea. Citim în Cartea Domnului, de exemplu, în 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 2, și citim în Cartea Domnului, în Efeseni, capitolul 5, versetele 25 la 27, și băieții ăștia, drăgălași, pot ca să pună aici aceste versete, nu o să le mai citesc eu pe toate, dar dumneavoastră le puteți vedea proiectate aici. Acolo vorbește în 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 2, Apostolul Pavel vorbește bisericii din Corint și bisericii universale în general și spune așa: eu v-am logodit cu un bărbat. Păi cum biserica poate să fie logodită cu un bărbat? Păi poate să fie logodită cu un bărbat pentru că în Efeseni, capitolul 5, versetul 25 la 27, acolo vorbește căci biserica este miriasa mielului a Domnului, iar mirele este Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Hristos este mirele bisericii, este iubitul bisericii, iar mireasa este biserica. Și relația dintre ei este o relație de dragoste arzătoare, de dragoste pasională. Și doamnele de la curte, vă spuneam, acestea care spunea: dar ce are iubitul de numai despre asta vorbești? Noi îi spunem: uită-te la Solomon, uită-te ce frumos e, uită-te ce înțelept e, uită-te ce fain cântă, uită-te ce pilde știe, uită-te cum e îmbrăcat, uită-te ce harem are, uită-te ce casă are, uită-te ce cai are. Și asta spune: eu nu mă uit la asta, mie mi-e drag de păstorașul. Dar ce are iubitul tău? Ce are păstorașul acesta? Și vreau să spun în această zi, în câteva cuvinte, fiind și la masa Domnului, să ne aducem aminte de păstorașul nostru, numit Păstorul cel Bun. De Păstorul cel Bun, care iubește biserica, care a iubit biserica, care s-a dat pe sine pentru ea. Și poate că ați cunoscut și dumneavoastră oameni sau ați vorbit cu oameni care au avut reproșul acesta. Eu în câteva situații din viață mi s-a întâmplat să aud reproșul de genul acesta. Bine, mă înțeleg, toată lumea se încrede în Dumnezeu, toată lumea, sau aproximativ toată lumea, recunoaște că există un Dumnezeu. E clar, există un Dumnezeu. Bine, unii zic Dumnezeu, unii zic Allah, alții, mă rog, în altfel, destin, ființă supremă. Important este să crezi în ceva, important este să ai o credință, să fii sincer în credință. Dar voi nu sunteți fanatici, nu vorbiți prea mult, Iisus în jos, Iisus în sus, Iisus în stânga, Iisus în dreapta, eroul cântecelor este Iisus, vă adunați în numele lui Iisus. Ce se întâmplă? Vreau să vă spun ce se întâmplă când biserica este îndrăgostită de Iisus, numai despre Iisus vorbește. Numai despre Iisus vorbește. Vă aduceți aminte cei care au fost îndrăgostiți și cred că toți au trecut măcar o dată în viață prin faza aceasta, cum aduceai vorba tot despre ea sau despre el. Și vorbeai despre vreme, și vorbeai despre nu știu ce, și aduceai vorba, hop, și despre ea sau despre el. Și vorbeai despre una și despre alta, dar tot acolo se ducea. Din ce cauză? Că erai îndrăgostit? Și mie mi-a spus mama odată: bă, nu știu ce-i cu tine, parcă ești cu capul, nu, numai despre Bianca vorbești. Păi, despre ce să vorbești? Să te facă și tu să te îndrăgostești de ea. Ei, așa este biserica. Așa este biserica. Când este îndrăgostită de mirele ei, numai despre ea vorbește. Și lumea vine și doamnele de la curte, vă spuneam aici. Dar uite, sunt și alții. Sunt și alții, dar ce îi reproșez lui Allah? Dar ce îi reproșez lui Buddha, Confucius? Sunt atâția miri. Ei, ce are mirele bisericii mai mult decât alții? Și vreau să vă spun în această dimineață cel puțin 7 lucruri pe care le are Iisus Hristos mai mult decât alții. Ele sunt mult mai multe. Asta e numai introducerea. Asta e numai introducerea. Dar vreau să vă spun în această zi și pe cei care sunteți îndrăgostiți de Iisus, să fiți mai îndrăgostiți de Iisus, iar pe cei pe care nu-L cunoașteți pe Iisus, să vedeți ce ființă extraordinară este. Ce ființă minunată este. Ce are Iisus mai mult decât alții? Ce are Mirele Bisericii mai mult decât alții? Ce are? Vă spuneam 7 lucruri. Primul dintre ele, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este revelația sau descoperirea lui Dumnezeu. Noi n-am fi cunoscut, noi n-am fi știut cum este Dumnezeu dacă Hristos nu ne-ar fi arătat cum este Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni. Ba era scris în cuvântul din vechime, Dumnezeule, Tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Atunci cum să te pricepem? Cum să te cunoaștem dacă Tu te ascunzi de noi? Ba mi se spune, Tu stai în întuneric, îți place în întuneric, Tu ești un Dumnezeu discret și totuși ai pretenții de la noi. De unde să știm noi cum ești Tu, ce-ți place și ce nu-ți place? De unde să știm noi cum arăți Tu? Și atunci Domnul Iisus Hristos a venit din ceruri și unul dintre apostoli pe nume Filip, într-o zi, Filip ăsta nu vorbi prea multe, dar odată și-o lua și el inima în dinți și-o spus, Învățătorule, Iisuse, acum îndrăznești și eu, arată-ne-L pe Tata și ni de ajuns. Dacă Tu ni-L arăți pe Tatăl și dacă noi vom vedea pe Dumnezeu ni de ajuns. Și atunci Mântuitorul se uită cu drag la el și spune, măi Filipe, mă băiatule, de 3 ani și jumătate sunt cu voi, încă n-ai priceput că cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl? Cum zici Tu, dar arată-ne-L pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le spun eu, nu le spune de la mine, ci Tata care locuiește în mine, El vorbește. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și ucenicii au spus, așa este Tatăl, așa este Tatăl, așa este Tatăl. Eu sunt descoperirea, eu sunt oglindirea slavei lui Dumnezeu, eu sunt. Întipărirea ființei sale, cum este Dumnezeu, așa sunt eu. Domnul Iisus Hristos, Mirele Bisericii, este revelația lui Dumnezeu, este, pardon, ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru oameni. Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Ne spune în Evrei, capitolul 1, versetele 1-3, că după ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Deci la urma tuturor Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Iisus Hristos, Mirele Bisericii, este revelația lui Dumnezeu, este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Prin cuvântul acesta, Dumnezeu își arată și dragostea față de omenire și își arată ura. Dumnezeu este un Dumnezeu care urăște păcatul. Și pe dealul Golgotei, noi pomenim acum, stând în apropierea momentului în care vom sta iar la masa Domnului, pe dealul Golgotei, răstignit între cer și pământ, s-au văzut aceste două trăsături opuse ale ființei acestei extraordinare numită Dumnezeu. Pe de o parte s-a văzut dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, prin faptul că a dat pe Fiul Său ca pleț de răscumpărare pentru păcatele noastre și acolo s-a împlinit cuvântul care spune că ce așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și răstignit între cer și pământ, oamenii trebuiau să vadă dragostea lui Dumnezeu pentru ei, când Dumnezeu și-a dat pe Fiul Său ca preț de răscumpărare. Și în același timp puteau să vadă judecata și mânia lui Dumnezeu asupra păcatelor oamenilor. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Dumnezeu, când omul vine, Doamne, vreau să fiu mântuit, spune, uite-te la Fiul meu. Doamne, vreau să fiu salvat, uite-te la Fiul meu. Doamne, vreau să fiu fericit, uite-te la Fiul meu. Doamne, vreau să fiu înțelept, uite-te la Fiul meu. Doamne, vreau să am o familie, uite-te la Fiul meu. În Hristos este scris, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și puterii lui Dumnezeu.
mărit să fie Domnul. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este singura cale spre Dumnezeu. Este ușa spre Dumnezeu. Și subliniez, singura cale, nu una dintre căi. Ca așa zic unii, păi important este să fii sincer. Spun câte unii așa, ci că cu Dumnezeu este în felul următor. Dumnezeu este pe vârful unui munte și sunt o grămadă de poteci care pornesc de la baza muntelui. Important este să ajungi în vârf. Că pornești pe o potecă, că pornești pe alta. La o potecă îi se zice Allah, la una îi se zice Buddha, la una îi se zice Nirvana, la una îi se zice fapte bune, la una îi se zice religie, la una îi se zice ființa supremă, la una îi se zice nu știu cum. Important este să ajungi în vârf. Vreau să vă spun ceva, important este să mergi prin Iisus. Important este să mergi prin Iisus. Domnul Iisus Hristos a spus așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni, și dacă nimeni însemnează nimeni, nu vine la Tatăl decât prin mine. Este exclusivist, este discriminator, poate să supere musulmanii, poate să supere religioșii, poate să supere hindușii, poate să supere nu știu care, să le fie de bine și să le treacă supărarea. Cuvintele lui Hristos sunt revelatoare, radicale, discriminatoare, dar adevărate. Înțelepciunea oamenilor spune, mai multe potești și toate ajung acolo. Nu toate ajung acolo. Numai prin Hristos ajungem la Dumnezeu. De aceea este așa de important Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și atunci biserica vorbește, este descoperirea lui Dumnezeu, este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru oameni. Al doilea gând, ce are iubitul mai mult decât altul? El este singurul mântuitor. Și are subliniesc cu roșu, singurul mântuitor. Astăzi în cetatea lui David, Luca 2:11, astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12, la fel vorbeau apostolii, la început și citatele sunt mult mai multe, în privința aceasta vorbesc că în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Sub cer nu este niciun alt nume dat oamenilor în care sunt mântuiți. Tot Fapte, capitolul 5, cu versetul 31. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Cea mai gravă și cea mai mare problemă a oamenilor a fost și este vinovăția înaintea lui Dumnezeu datorită păcatului. Pentru aceasta a venit Hristos și a rezolvat-o, dându-și viața ca preț de răscumpărare pentru oameni. Da, poate poți să iei cuvinte, învățături frumoase, etice, din scrierile lui Buddha. N-am citit, dar câteva din proverbe și zicăturile lui le-am citit. Îs unele cuvinte etice și frumoase. Contra violenței, merg până acolo încât unii dintre hinduși care se închină lui Buddha sunt așa de pacifiști și împotriva violenței și împotriva oricărei vărsări de sânge, încât unii dintre ei își pun o mască pe gură ca nu cumva și din greșeală un țânțar sau o muscă să le intre în gură și să se facă vinovați de crimă. Până acolo merg. Și sunt așa mascați, sunt cu ăsta. Învățături frumoase, să fii pacifist, să nu omori nicio muscă, să nu omori niciun șobolan, mă rog, asta e problema lor. Dar vreau să vă spun, și poate și în alți autori găsești multe cuvinte frumoase, dar singurul mântuitor este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu Buddha a murit pentru oameni, nici Allah n-a murit pentru oameni, nici Maica Domnului n-a murit pentru oameni, nici un sfânt și nici un înger. N-a murit Petru pentru oameni, n-a murit Pavel pentru oameni, n-a murit David pentru oameni, n-a murit Avram pentru oameni, n-a murit Moise pentru oameni. Singurul care și-a dat viața și în care este mântuire este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea vorbim mereu despre El. De aceea ridicăm jertfa Lui la valoarea care trebuie să fie ridicată, pentru că este singurul mântuitor, doar El iartă păcatele, doar El dă garanția vieții veșnice, doar prin credința și prin pocăința numele Lui capătă oamenii mântuirea. El este singura cale de acces la Dumnezeu, măriți să fie numele Domnului. Da, El este singurul mântuitor. Credeți lucrul acesta? Spuneți că este un mântuitor sau singurul mântuitor? Vreau să vă spun că este singurul mântuitor. Singurul mântuitor. Omul nu s-a putut mântui nici pe sine, nici pe un altul. Și nimeni n-a putut să realizeze lucrul acesta în afară de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Al treilea lucru, ce are iubitul mai mult decât alții? De ce tot vorbim despre el? Al treilea lucru pe care îl enunț este acesta, el are cel mai minunat nume. Are cel mai minunat nume. Am auzit și de alții că Allah mai este numit Dumnezeu, am auzit și despre Buddha că este numit maestru, despre Mahomet că este numit profetul, despre Confuciu că a fost numit învățătorul, dar despre Iisus Hristos are atâtea nume, fiecare mai minunat decât altul. Am vorbit odată cu ceva timp în urmă despre 7 nume ale Domnului Iisus Hristos și a venit Amara într-o zi și mi-a adus o listă cu 99 de nume din Cartea Domnului. Fiecare dintre ele descrie o fațetă, o trăsătură a acestui extraordinar Dumnezeu. Unul dintre ele numai. Isaia, capitolul 9, versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi pe acest copil cu cămare, care este Domnul Iisus Hristos întrupat. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El este Fiul lui Dumnezeu, are cel mai minunat nume. Dar spune că oamenii, ei îl vor numi, pe lângă acestea, pe lângă că este Iisus din Nazaret, pe lângă că este Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, pe lângă acestea, ei îl vor numi minunat. Dumneavoastră, care sunteți aici, prezenți și mă ascultați, puteți să-L numiți pe acest Dumnezeu, numit Iisus Hristos, Mirele Bisericii, puteți să-L numiți și dumneavoastră minunat? A fost minunat vreodată în viața voastră? S-a comportat minunat vreodată cu voi? Puteți să-i spuneți minunat sau nu puteți? Eu pot să vă spun în această dimineață că au fost câteva situații din viață în care acest Dumnezeu și-a arătat slava și gloria și n-am putut decât să spun lucrul acesta scris în Biblie, Doamne, aș vrea să fiu original, dar nu pot. Nu pot să spun decât ce au spus scriitorii sfinți. Numele Tău este minunat, o Doamne. Tu faci mai mult decât gândesc eu. Tu lucrezi mai mult decât pricep eu. Cu adevărat, Tu ești minunat. Tu ești numit sfetnic. Adică cel care te sfătuiește, cel care te învață, este numit duhovnic. De câte ori nu avem nevoie în viața noastră de un sfat duhovnicesc? Și la cine să alergăm? Alergăm la barac. Dar ăsta doarme, sau e bolnav, sau îl doare capul. Și de prea mult folos nu-i. Încearcă și ea să mai dă peste cal, să mai nu știu ce, să ajute, dar nu poate. Mai punem mâna pe telefon și îl sunăm pe unul sau pe altul, ba pe un pro, și parcă totuși nu-i ceva acolo. Vreau să vă spun că numele lui Iisus Hristos, unul dintre ele, este acela de sfetnic. Pleacă-te pe genunchi înaintea Lui. Spune-i cu sinceritate problema ta. Spune-i cu sinceritate problema ta. Pleacă-te înaintea Lui și spune-i că nu știi ce să faci, că nu știi ce să alegi, că nu știi ce să mai crezi, că nu știi ce să mai înțelegi. Stai înaintea Lui și o să vezi cum te sfătuiește. Ne sfătuiește și acum, ne sfătuiește prin Sfânta Scriptură, care este cuvântul Lui, ne sfătuiește prin predici, ne sfătuiește prin vise. O, de câte ori, prin vise, prin descoperiri, prin Duhul Sfânt, n-am fost lămuriți asupra unui aspect. Și am spus câteva dintre ele și în public aici, când am spus, Doamne, după mintea mea, după lumina mea, după părerea mea, dacă fac asta, asta e corect. De ce nu? Nu, nu, de ce nu-mi iasă problema? După mine e corect ceea ce fac, e cinstit. Și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt din partea Ta. Dă-mi, Doamne, un cuvânt care să mă lumineze acum. Doamne, Te rog frumos, dă-mi un cuvânt. Și pe dată a venit cuvântul. Și am zis, Doamne, Tu așa vezi lucrurile? Eu am crezut că eu sunt bine, eu am crezut că eu văd bine, dar dacă Tu așa vezi bine, atunci îmi cenzurez eu părerile mele, atunci mi le retez eu, mi le retușez eu și eu mă dau după Tine și părerile mele le aduc după părerile Tale. El este minunat, El este sfetnic, El este Dumnezeu tare, nu un Dumnezeu pe care îl pui pe perete, pe care îl întorci cu fața la perete și pe care îl întorci cu fața după aceea. Nu un Dumnezeu pe care să-l speli că să pune praful pe el. Nu un Dumnezeu pe care să-l cureți pentru că săracul se murdărește. Nu un Dumnezeu pe care să-l porți pe umăr. Nu un Dumnezeu pe care să-l porți nu știu pe unde, ci un Dumnezeu care este purtat în inimă. El este și are un nume minunat, slăvit să fie Domnul. El este numit Păstorul cel Bun, vă spuneam. Ioan capitolul 10, versetele 10 și 11, versetul 14. Eu sunt Păstorul cel Bun, Păstorul cel Bun își dă viața pentru oi. El este păstorul cel bun. Cine păstorește mai bine decât El? Cine te înțelege mai bine decât El? Cine te mângâie mai bine decât El? Cine te iubește mai mult decât El? Nu există. El este păstorul cel bun. El este, am citit aici, Domnul Păcii. Domnul Păcii. Când oamenii se agită, când oamenii se tulbură, când oamenii zic ce va fi cu anul viitor, ce va aduce, până acum i-am crezut pe politicienii noștri. Spuneam că prin 1996, cam atunci am început și eu să mă mai deștept. Până atunci cred că am fost un naiv cu n mare, după ce am devenit un naiv cu n mic, și apoi după ce am zis că am mai lăsat din naivitățile astea. Prin 96 au venit ăia care erau la putere pe timpul ăla și zicea, oameni buni, o vorbeau așa de cumva, cum să nu-i crezi, domnule, ăștia au gura urită. Ce oameni buni, avem 15.000 de specialiști. Ăștia o să pună țara la punct. Un an și jumătate să aveți îngăduință cu noi, să aveți răbdare cu noi. Un an și jumătate, să aveți îngăduință cu noi și o să vedeți pe cea lapte și miere în țara noastră. Și am crezut. O trecut anul și jumătate, am strâns curea, s-o găta și găurile. I-am cumpărat capsator să mai dau niște găuri în curea și tot degeaba. Că i-am crezut că dau pace, că dau liniște sufletească, o să fie bine, o să fie bine. Vreau să vă spun că despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a promis o pace și Domnul al Păcii, în ciuda tuturor situațiilor. Aduceți-vă aminte de vorba spusă de el în Ioan capitolul 14 cu versetul 27, chiar în seara când ar urma să fie vândut. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Lumea promite, va fi pace, va fi liniște, o să fie bine. Oh, îi credem. Dar Iisus Hristos ce promite și împlinește. Și dacă a spus că dă pace, cu adevărat dă pace și sunt probleme și sunt necazuri și te gândești ce va fi. Și atunci el promite și spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Este Filipeni capitolul 4, versetele 6 și 7. Și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere va păzi gândurile și inimile. El este Domnul Păcii. M-am întâlnit de câteva săptămâni de zile în urmă cu un coleg, cu câțiva ani mai în vârstă decât mine, am fost colegi mai multă vreme, nu ne-am mai văzut de ani bun de zile, și nu, din una în alta și zice, mai zice, tu cum ești? Păi zic, cum adică cum ești? 88 de chile, nu mă vezi, nu așa. Zice, cum ești în mintea ta? Așa, păi cum să zic, bine, slavă Domnului. Păi zic, dar zice, unde vrei să ajungi? Bă, zice, când am auzit ăștia, atunci și-o pus dosarul ca să iasă la pensie, zice, când am auzit că ăștia taie din pensie și din salarii, mi-a spus, el zice, o noapte întreagă, așa am făcut un șoc, o noapte întreagă n-am putut să dorm, am venit să iau razna. O noapte întreagă n-am, zice, așa de tare m-am speriat, de ce va veni? Așa se întâmplă. Dar dacă l-ai pe Iisus Hristos, El promite o pace, în ciuda la toate lucrurile acestea. I-a dat așa o mare pace lui Daniel, că a petrecut o noapte întreagă în mijlocul unor lei flămânzi care nu i-au făcut nimica și a stat acolo pentru că a avut pace. El are un nume așa de minunat și sunt atâtea și atâtea nume în Sfânta Scriptură. De aceea vorbește biserica mereu despre el. De aceea este eroul cântecelor sale, pentru că numele lui este minunat și cum este numele lui, așa este caracterul lui. Al patrulea gând, ce are iubitul mai mult decât alții? El este mai mare decât toți împărații și este mai mare decât toți eroii care au fost vreodată pe pământ. Acela care este mirele bisericii, acela care iubește biserica, unii s-au uitat la el ca tâmplarul din Nazaret. O, ce ne poate să ne facă el? Vreau să vă spun, el este împăratul împăraților și domnul domnilor. Este mai mare decât toți oamenii mari, este mai mare decât toți prorocii, este mai mare decât toți sfinții, el este șeful lor. El este căpetenia și desăvârșirea credinței lor. Este scris în cuvântul Domnului în capitolul în Matei 12, versetele 41 și 42, că el este mai mare decât Iona, un mare proroc din Vechiul Testament, că este mai mare decât Solomon, înțeleptul, care a scris această cântare a cântărilor. Este mai mare decât Moise, este mai mare decât Avram, este mai mare decât toți, mai mare decât Ioan Botezătorul, mai mare decât Maica sa Sfânta Maria. El este cel mai mare, este cel mai puternic, este cel mai biruitor, mărit să fie numele Domnului. El este mare prin biruința săvârșită. Mulți oameni au făcut fapte bune, altruiste, prin care și-au arătat caracterul. Oameni care au suferit pentru alții. Oameni care au suferit în locul altora. Oameni pe care istoria îi cinstește și vorbește cu reverență despre ei. Dar toți au fost oameni de pe pământ și toți au avut greșeli și slăbiciuni. Dar când vorbim despre cel mai mare, când vorbim despre cel mai minunat, este Dumnezeu care a venit pe pământ, El desăvârșitul, El atotputernicul, El înțeleptul, El sfântul Dumnezeu, s-a limitat, s-a mărginit, s-a îmbrăcat și a luat chip de rob ca să ne rezolve problema noastră. Și El a biruit lumea, a biruit pe diavolul și a biruit moartea. Mărit să fie numele Domnului. De aia e mare, că nu a lucrat în contul nostru o ființă de pe pământ, ci a lucrat cea mai desăvârșită, acela care avea toată slava în cerul, toată bogăția, care avea totul acolo. El a lucrat în folosul nostru și biruința Lui și lucrarea Lui îl fac așa de mare, mărit să fie numele Domnului. De aceea biserica este în tabăra și îl iubește și îl slujește și îl adoră pe cel mai mare, nu? Să fii cunoscut de unii dintre oamenii zilelor acestora prezintă niște avantaje, dar să fii cunoscut de Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Cum este? Al cincilea lucru, ce are iubitul mai mult decât altul, el este singurul mijlocitor la Tatăl. 1 Timotei capitolul 2, versetele 5 și 6 și Evrei capitolul 7, versetul 25. El este singurul mijlocitor la Tatăl. Și putem să citim cuvântul acesta din 1 Timotei, dumneavoastră poate și vedeți acolo, în 1 Timotei capitolul 2, versetele 5 la 6, este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. De ce avem noi nevoie de mijlocire? De ce avem nevoie? Păi numai să ne uităm unul la alții. Și e suficient să vedem. Păi câte slăbiciuni avem? Păi câte greșeli nu facem? Începând, greșim și cum ne îmbrăcăm de multe ori. Greșim și cum vorbim, greșim și cum ne uităm. Greșim că promitem și nu ne ținem de cuvânt. Greșim în atâtea feluri. Și scris în cuvântul Domnului, cine poate, cine nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. Dar arătați-mi pe ăla și eu mă duc să-i strâng mâna și să-l felicit și să-l îmbrățișez în numele Domnului. Care-i desăvârșit și nu greșește în vorbire? De câte ori o luăm pe arătură? De câte ori exagerăm? De câte ori vorbim ce nu-i de vorbit, cum zicea moșul, și facem atâtea și atâtea lucruri? De câte ori? Dar atunci avem la Tatăl un mijlocitor care spune, Tată, iară o exagerat. Iar o luat-o pe arătură, Tată, dar uite-te în palmele mele, e a meu și mă iubește. Greșește, exagerează, mai zice, ce nu, îi pare rău câteodată, dar Tată, și mijlocește la Tatăl. Avem la Tatăl un mijlocitor, nu doi, nu trei, nu 15. Și acesta este Iisus Hristos. Nu Sfânta Paraschiva mijlocește pentru noi, nici Sfântul Andrei nu mijlocește pentru noi. Spuneam și zilele trecute, săptămâna aceasta, că într-o zi a fost Sfântul Andrei. Și oamenii zic că Sfântul Andrei ar fi predicat Evanghelia și în zona Dobrogei, zona României de astăzi, și că atunci, pentru că a predicat Evanghelia în zona noastră, oamenii l-au făcut pe Sfântul Andrei patronul și ocrotitorul României. Dar pe vremea aceea România nu exista. România din 1918, așa cum o cunoaștem noi. Deci oamenii după 1900 de ani, după moartea lui Andrei, i-au scris probabil o depeșe, o telegramă, Sfinte Andrei, vrei să fii ocrotitorul și protectorul nostru? Cum se gândesc oamenii așa? Sfântul Andrei n-a fost primit cu covor roșu și cu aplauze. Sfântul Andrei, și să zicem că a predicat Evanghelia, dar faptul acesta nu-i autentificat istoric. Este o tradiție care spune că ar fi predicat. Și să zicem că ar fi predicat Evanghelia, n-a fost primit cu covor roșu, strămoșii noștri nu l-au primit cu pâine și sare. Strămoșii noștri nu l-au primit cu aplauze și au zis, a venit, avem ocazia să vedem un sfânt al lui Dumnezeu. Strămoșii noștri l-au ascultat și au zis, mai tacă-ți mă gura. Și asta a continuat să predice. Strămoșii noștri l-au ascultat și au zis, mai tacă-ți mă gura că dacă nu te batem. Și asta a continuat să predice. Și strămoșii noștri au zis, mai tacă-ți mă gura că te omorâm. Și apostolul Andrei continua să predice. Și atunci l-au luat și l-au răstinit pe o cruce sub formă de X. De aceea a rămas crucea Sfântului Andrei. Deși să zicem, și să zicem că ne putem făli cu faptul acesta că el a predicat aici și Sfântul Andrei este ocrotitorul, patronul României, pentru că el a predicat prima dată Evanghelia aici. Dar cum s-au purtat strămoșii noștri cu el? Cum s-au purtat cu el? Și peste voia lui! Nu i-a cerut nimeni părerea. Vrei să ocrotești România? Vrei să... Nu i-a cerut nimeni părerea. Pur și simplu el s-a pomenit ocrotitorul României. Dar sufletul lui, scrie în Sfânta Scriptură, e altundeva. Nu știu dacă a ajuns vreo scrisoare de pe pământ, sub altar, unde sunt sufletele martirilor și Sfântul Apostol Andrei a fost un martir. Nu știu dacă a ajuns vreo scrisoare de pe pământ și vreo rugăciune de pe pământ, sub altar, ca să ajungă la Sfântul Andrei și el să consimtă să fie patronul nostru, că scrie sub altar, în ceruri, am văzut sufletele acelora care fuseseră răpuși, omorâți din pricina lui Iisus și din cauza cuvântului, din cauza Evangheliei. Și ei nu ziceau, Doamne, păzește România, Doamne, ai milă de România, ci ziceau altceva sufletele acelor sfinți. Până când, stăpâne, Doamne, Tu care ești drept, nu pedepsești, nu judeci fără de legile oamenilor asupra noastră. Avem la Tatăl un singur mijlocitor, nu-i Sfântul Andrei, nu-i Sfântul Petru, nu-i Maica Domnului, nu-i Sfânta Paraschiva, nu-i Sfântul Vasile, nu-i Sfântul Dimitrie cel Nou, nu-i Sfântul Nectarie, nu-i Sfânta Ana, nu-i Sfântul Iosif, nu-i Sfântul Anton. Nu este niciun pastor, nu este niciun comitet, nu este niciun cult, nu este nicio biserică. La Tatăl avem un singur mijlocitor și acesta este mirele bisericii. Este acela care grijește de biserică ca să o prezinte înaintea Tatălui în ziua aceea, sfântă, fără pată și fără zbârcitură, fără nimic de felul acesta, mărit să fie numele Domnului. La Tatăl avem un singur mijlocitor. El mijlocește. Am fost, vă spuneam, joi până la Baia Mare și o fracțiune de secundă. M-am uitat la o clădire, am zis, fii atent, mă, ce-or fi zidurile astea mari? În fracțiunea de secundă am dat într-un bolovan, pus pe carosabil acolo de sfinți drumurilor, probabil, pus în carosabil acolo de un bolovan, odată mi s-a făcut roata praf, am tras de volan, bine că nu m-am dat peste cap și nu m-am... Eu cred că la Tatăl a mijlocit cineva și a spus, Doamne, pleacă în lucrare, în ăsta așa, să nu-i se întâmple ceva rău. Să nu-i se întâmple ceva rău. Numai în ceruri vom ști prin câte pericole am trecut. Și de câte am fost scăpați, pentru că la Tatăl avem un mijlocitor care mijlocește, care este apărătorul nostru, care este avocatul nostru, care este paracletul, care vorbește în contul nostru. Noi habar n-avem. De multe ori avem atitudini prostești unii față de alții. De multe ori exagerăm unii față de alții. Exagerăm niște lucruri, ne pierdem pacea, ne legăm de fleacuri. Și stă cel desăvârșit și spune, Tată, îmi pare rău. Tată, îl mai iartă și de data aceasta. Tată, fie-ți milă, Tată, uită-te la mâinile mele. La Tatăl noi avem un mijlocitor și acesta este Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Al șaselea gând, ce are iubitul tău mai mult decât altul? Este acesta, nimeni n-a vorbit și nu vorbește așa ca el. Nimeni n-a vorbit și nu vorbește așa ca el. Pe timpul cât era pe pământ, cei religioși au fost foarte supărați pe el și s-au dus ca să-l prindă și să-l aresteze. Și-a trimis un corp de armată și le-a spus, fiți atenți, mergeți acolo, în cutare loc, îl legați și îl aduceți. Și ăștia s-au dus. Au zis să nu se facă tulburare, să nu se facă agitație, cum gata predica, cum îl legăm. Și-a stat și s-a ascultat predica. Și-a tot ascultat, și-a tot s-a ascultat și și-a uitat de ce s-a dus acolo. Și-a uitat că ia o misiune și-a venit înapoi. Și ăștia așteptau deja, stăteau peste program, îi așteptau să vină cu el legat. Și-a spus, unde-i? Nu l-ați adus. Și cei care trebuiau să lege și să-l aducă au spus, domnilor, șefule, în viața noastră n-am auzit pe cineva vorbind ca omul acesta. N-am auzit pe cineva vorbind ca omul acesta. Păi ce-a vorbit? Păi n-am auzit pe nimeni, cuvintele lui scurgeau la inimă. Citim aici așa că doamnele s-au mai întrebat, dar ce are Dumnezeu? Cum vorbește? Și el spune, fata asta, negricioasa asta, asta păstorița aceasta spune, când îmi vorbea, zice, nebuneam. Așa de frumos vorbește, cuvintele lui alunecă până în vârful, până în fundul inimii. Când îmi vorbește el, înnebuneam, spunea. Frați și surori, de ce îl iubește biserica așa de mult pe Mire? Pentru că trece prin persecuții, pentru că este neînțeleasă în lume, pentru că este persecutată, pentru că este ironizată, pentru că este batjocorită, pentru că este așa cum este. Și vine mirele și numai un singur cuvânt spune, sau două, și le-a smerit până în fundul inimii și s-a aducat atâta mângăiere și s-a aducat atâta alinare și s-a aducat asemenea mângăiere încât treci cu bine peste orice. El vorbește atâta de mângâietor, atâta de tandru, el vorbește cu atâta finețe, cu atâta delicatețe. De aceea îl iubește mireasa pe mire. Cuvintele lui sunt extraordinare. Un exemplu, Matei capitolul 12 cu versetul 50. Matei 12 cu 50. Iată mama ta, au venit unii și au spus, iată mama ta și frații tăi sunt aici și vor să vorbească cu tine. Și Hristos s-a întors, arătat spre ucenici, pe aceia care constituiau fundamentul bisericii și au spus, mama mea și frații mei, adevărat vă spun că cine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela este mamă, tată, soră și frate. Nu sunt cuvinte care îți face să-ți ție mintea? Eu nu l-am văzut cu ochii aceștia. Unii l-au văzut. Dar spune cuvântul Domnului că dacă eu fac voia Tatălui care este în ceruri, dacă îl iubesc pe el, dacă mă încred în el, el în două ocazii, dacă sunt mai tânăr, să-mi fie frate, dacă ești o doamnă mai în vârstă, îți dă ocazia să fii ca mama lui, să fii ca Sfânta Maria, sunt cuvintele lui, nu ale mele. Acela care face voia Tatălui, acela mi este mamă, dacă eu sunt mai în vârstă. Îmi este frate, dacă e de seama mea. Îmi este tată. Acestea sunt cuvintele lui. Cine a mai vorbit vreodată așa ca el? Cine a mai vorbit vreodată așa ca el? Păi sfinții din vremurile noastre doresc să li se pupe mâinile. Păi sfinții din vremurile noastre se aruncă oamenii să le pupe păpucii. Și el a spus, cine face voia Tatălui meu, eu îi spăl picioarele. El, eu îi spăl picioarele. Și mi-e frate, și mi-e mamă, și mi-e tată. O mai vorbit vreodată cineva ca el așa ceva? Niște cuvinte de felul acesta. El ceea ce a spus a și dovedit că așa este. Nimeni n-a vorbit ca el. Când a spus că vindecă, nu a fost vorbă în vânt, ci vindecare a fost. Când a spus că iartă, nu a fost vorbă în vânt, ci iertare și vindecare a fost. Când a zis că învie un mort, o sta toți cu gura căscată, dar mortul a ieșit din mormânt, deși era mort de 4 zile. Că el ce spune și face, de aceea n-a vorbit. Și nu vorbește nimeni ca el, slăvit să fie numele Domnului. El este Fiul lui Dumnezeu. El este acela păstorul cel bun, care vorbește în contul nostru și pentru noi. Nimeni nu vorbește ca el. Să uite de sine și să vorbească pentru alții. Iar ne gândim la noaptea cinei. În Ghețimani. Vine acum ca să lege. Și nu puteau să lege în vecii vecilor dacă nu se lega, nu lăsa el legat. Nu putea să-l omoare nimeni în vecii vecilor dacă nu își dădea el viața. Dar și în privința aceasta a spus, am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața. Nu acum putere să-și dea viața, mulți o au. În cazul să aruncă în apă și își ia viața. Dar ca să-și ia înapoi după 3 zile, mai are cineva putere? El a spus, am putere să-mi dau viața, dar după 3 zile am putere să-mi iau înapoi. Și ăștia au pus straje, și-au pus bolovan, și-au pus armată pe acolo, ca nu cumva să se întâmple. S-a întâmplat sau nu s-a întâmplat? S-a întâmplat că el ce-a spus a și făcut. Nimeni n-a vorbit vreodată cu el. Și în Ghețiman vine ca să lege și spune, cu cine aveți treabă? Zice, cu Iisus din Nazaret, eu sunt. Deci dacă eu sunt, lăsați-i pe ăștia în pace. Și dacă erau arestați și ucenicii în noaptea aceea, nu mai erau ei apostolii care să primească Duhul Sfânt, că nu mai avea peste cine să fie. Dar Hristos a spus, cu mine aveți treabă pe ăștia, lăsați-i. El este păstorul cel bun care vorbește și se lasă pe sine ca să apere și să protejeze pe alții. Și ultimul gând, și mă apropiu de încheiere, ce are iubitul mai mult decât altul? Are har și îndurare. Are har și îndurare. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos și noi am primit din plinătatea lui și har după har. Harul pocăinței, harul chemării la mântuire. Uitați-vă la lumea de afară. Între oamenii din lumea de afară sunt oameni morali, sunt oameni deștepți, sunt oameni mai frumoși decât o să fim noi vreodată. Dar nu a avut harul acesta. Într-o bună zi Domnul ne-a vorbit și am crezut cuvintele lui și am venit la pocăință. Atunci am priceput cuvântul din Efeseni, capitolul 2, versetele 8 la 10, căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și asta nu vine de la voi, niciun merit. Acesta este darul lui Dumnezeu. Este atât de extraordinar, este atât de minunat, este iubitul și de aceea biserica vorbește cu atâta pasiune și mereu și mereu despre el, care har în chemarea la pocăință. A trecut pe lângă mii de oameni ca să se oprească în dreptul nostru. A trecut pe lângă mii de oameni care să ne vorbească pe nume, să ne vorbească în mod personal, să ne ierte și să ne curățească. Are har și a avut har, iertându-ne păcatele până la convertire și are har și în continuare iertându-ne și după aceea, că am mai șchiopătat. Și am venit așa, Doamne, îmi pare rău, mi-e rușine de nu mai pot, îmi vine să-mi trag palme, îmi vine să... Dar, Doamne, la cine să mă duc? Doamne, cum ai mai iertat până acum? Te rog încă o dată, Doamne, iartă-mă! Duminică e cina Domnului, vreau să stau într-un chip vrednic cu Tine. Doamne, m-am certat cu nevastă, mi-am pare rău de nu mai pot, am tot promis că nu mai latru atâta și tot am zis-o. Doamne, iartă-mă! Sau ea, Doamne, iartă-mă, că iară nu m-am supus. Am zis că e Domnul meu, că e capul meu și am făcut, nu capul meu, am făcut în cot modul de ce a spus el. Dar, Doamne, vreau să stau la cină cu Tine. Vreau să stau, Doamne, iartă-mă, Doamne, curățește-mă. Și el n-arătă obrazul, ci dă har, slăvit să fie numele Lui. Este Iisus Hristos care are har și îndurare. Este Iisus Hristos care are har în suferință, căci față de voi sau vouă vi s-a dat harul nu numai să creșteți, să credeți în El, ci și să și suferiți pentru El. El are har. El s-a plecat spre noi, care eram așa cum eram, care vorbeam așa cum vorbeam, care aveam păcate așa cum le-am avut. Care dintre noi a fost atât de grozav, că de cele mai multe ori ne era frică și ne era teamă să intrăm într-o biserică, că nu cumva să ne trăznească Dumnezeu acolo, că e locul sfânt și noi avem atâtea păcate. De El și-a arătat harul, de El și-a arătat bunătatea. Aduceți-vă aminte de femeia aceea samariteancă, o femeie care de 5 ori a fost măritată, de 5 ori divorțată. Hai că la una ai mai zis, hai la, și la a doua. Nu a avut noroc nici cu primul, nu a avut nici cu al doilea. Dar de 5 ori, o femeie divorțată. Și acum trăia în concubinaș, s-a dorat de familie. Acum trăia în concubinaș cu al șaselea. Și Iisus Hristos nu era la evangelizare, și Iisus Hristos era obosit lângă o fântână, era 40 de grade la umbră și vine asta să scoată apă. Și Iisus Hristos își arată harul chemând-o, aducându-o la credință și la pocăință. Merita nenorocita asta, ne merita femeia aceasta așa ceva. Dar ca ea am fost și noi și suntem și noi. Poate nu divorțați de atâtea ori, dar cu atâtea păcate, de unul singur era suficient să ne arunce în fundul iadului. Unul singur, dar cu atâtea păcate. Dumnezeu și-a arătat harul și încă și-l arată față de noi. Măriți să fie numele Domnului. Așa este El. Așa este El. Un mare preot care nu este dur, care nu este aspru, ci un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre, pentru că și el a fost ispitit în toate felurile. Înțelegem acum de ce el este eroul nostru, de ce vorbim mereu despre el și nu ne săturăm să vorbim despre el. Și cum spuneam, asta e numai introducerea, că mult mai multe sunt în Sfânta Scriptură descoperirile acestea care ne arată cum este el. Nu știu dacă am putut, nu știu dacă cât am reușit în aceste câteva cuvinte să arăt ce are el mai mult decât alții. Dar fiecare dintre noi putem să experimentăm în mod personal ce are El mai mult decât alții. Dacă ne plecăm în rugăciune, dacă îl invităm să vină în inima noastră, dacă îl invităm să ni se descopere, vom descoperi noi în mod personal și vom spune ca femeia asta din Samaria, sau cum au spus locuitorii, vecinii ei, acum nu mai credem în El că ne-ai spus Tu, acum credem că noi înșine ne-am văzut că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acum credem din cauza aceasta. Dar El este cel mai minunat, El este eroul cântecelor noastre, El este eroul predicilor noastre, El este eroul vieții noastre. Pentru că cuvintele sale ne-au mers la inimă, pentru că și-a arătat har și îndurare față de noi, pentru că ne-a iertat, pentru că n-a pus pe videoproiector păcatele noastre, ci le-a luat, le-a aruncat și n-a mai pomenit niciodată despre ele. Cum să nu-L iubești? Numai unul dintre ele, poate, dacă era cunoscut, cu câtă rușine a mai călcat între oameni. Unul dacă ar fi cunoscut, cu câtă rușine, că a făcut aia și a făcut aia și ni s-a dus reputația. Dar El le-a știut. Și când i-am zis că îmi pare rău, ne-a iertat. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea doresc așa de mult ca să ne apropiem cu mai multă încredere de El. să rugăm pe El să fie Domnul și Mântuitorul nostru, să-L evităm în inimile noastre, pentru că are așa promisiuni mari. El vrea să fim frații Lui, vrea să fim surorile Lui, vrea să fim chiar părinții Lui, până acolo merge. Și spune în Ioan capitolul 3 cu versetul 2, prea iubiților, și cu asta închei, cu citatul acesta. Acum suntem copii al lui Dumnezeu, aleluia și osana. Și ce s-a arătat și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar totuși știm una. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. Ca El, cum e El? Nemuritor, puternic, cu un caracter desăvârșit, cu viață veșnică, fericit pentru totdeauna și sunt atâtea și atâtea. Astea sunt promisiunile Lui. Ălea care le-au promis până acum și s-au împlinit, arăta că El își ține cuvântul. Acela care le-a promis și încă nu s-au împlinit, nu pentru că sunt prea mari, ci pentru că încă nu le-a venit timpul să se împlinească. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul Său pe toți. Acesta este Domnul Iisus Hristos și îmi pare nespus de rău că n-am putut să vorbesc mai frumos despre El, dar experimentați-L dumneavoastră și o să vedeți că și cu adevărat întrece orice așteptări ale noastre. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, lucruri la care la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru cei ce intră în biserică și îl fac din El mirele lor iubit. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Aș dori să mai le dăm pe Domnul cu o cântare și cântând să ne închinăm Lui și cu darurile noastre de bunăvoie, iar după aceea ne vom apropia de actul împărtășirii cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Să cântăm această strofă sau două sau trei și apoi vom face și ne vom apropia de actul acesta sacru de împărtășire cu trupul și cu sângele Domnului.
Cum pot răsplăti eu iubirea-ți imensă, când tu ți-ai dat viața pentru un păcătos? Te rog, o primește, umila ofrandă, umila ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Umila ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Gura nopții așterne mantaua, privesc printre stele spre tine-a căutea. Eu știu că există în ceruri un tată, un tată puternic ce asupra înveghează cu dragostea sa. Tată puternic ce-asupra înveghează cu dragostea sa.
Ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeule Tată, cu smerenie și cu umilință, dar în același timp cu speranță și cu încredere că Tu ești acela care ne asculți, că-și venim în numele Domnului Iisus înaintea Ta. Și dorim să te rugăm ca să binecuvintezi această pâine și să-i dai valoarea trupului Tău și pentru care îți mulțumim din toată inima că ne-l-ai dăruit nouă, ca să putem avea viață, ca să putem trăi pentru Tine și prin Tine. Mulțumim, Doamne, pentru aceasta. Te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare parte care luăm parte la masa Ta și să o facem cu vrednicie și cu bucurie. Îți mulțumim că ne dai această posibilitate de a ne aminti această măreață lucrare, dar în același timp ia să ne însoțiască în continuare întreaga viață, ca pildă de jertfă, de dăruire. Îți mulțumim pentru toate aceste lucruri, Doamne, și credem că și Tu vei lucra în continuare și ne vei ajuta și pe noi să fim niște martori vii, puternici, sănătoși, ai Tăi în lumea aceasta. Lăudăm numele Tău pentru aceasta și credem că în continuare Tu vei fi acela care îți vei înălța numele Tău prin biserica Ta pe care ai răscumpărat-o și în care ne-ai inclus și pe noi, lucru pentru care îți mulțumim din nou. Slăvit și glorificat să fii Tu pentru aceasta. Amin.
Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să binecuvintești și acest pahar cu rodul viței și să-i dai valoarea și importanța sângelui Fiului Tău. Îți mulțumesc, o Doamne, pentru că Fiul Tău prea iubit, de bună voie și-a dat viața pentru noi și sângele Lui este agentul care ne curăță de orice păcat, o Doamne. Am vrea, o Doamne Dumnezeule, în ascultare de cuvântul Tău să mâncăm și să bem, pentru că aceasta este simbolul legământului celui nou. Am vrea să facem lucrul acesta cu curăție de inimă, Doamne. De aceea Te rog frumos să-ți binecuvintezi biserica Ta și încă o dată, Doamne, să ierți și să curățești orice lucru rău, Doamne, orice lucru greșit. Orice a fost în viața noastră ce este și nu este plăcut Ție, Te rog în momentele acestea, Doamne, să dai un duc de cercetare și de pocăință în inimile noastre ale tuturor. Aș dori, o Doamne Dumnezeule, cu ochii credinței să privim la sângele Domnului Iisus Hristos care a curs pe dealul Golgotei ca să acopere și să ascundă păcatul nostru, Doamne. Îți mulțumim că acel sânge sfânt, nevinovat, n-a curs în zadar și fiecare picătură a fost prețioasă. Doamne Dumnezeule, credem că și prin jertfa Fiului Tău noi avem astăzi viață și am vrea, o Doamne, să mărturisim moartea Ta și învierea Ta în privința aceasta. Credem, Doamne Dumnezeule veșnic, toate cuvintele Scripturii și am vrea, o Doamne, să ne dai Tu vrednicia aceasta de a sta la masă cu Tine. Doamne, noi nu găsim în noi înșine merite, nu găsim, Doamne, vreo valoare care să ne pună în starea aceasta de a sta la masa Ta, nicio vrednicie, Doamne, dar ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos. El este mijlocitorul, este mântuitorul nostru și îți mulțumim, o Doamne Dumnezeule veșnic, pentru că Tu Te uiți la noi prin jertfa Fiului Tău prea iubit. Binecuvintează-ți biserica Ta, o Doamne, cu credință de plină, cu iertare de plină, Doamne. Binecuvintează-ne cu curăție și cu sinceritate. Binecuvintează-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, că vrem, o Doamne, să stăm așa împreună la masa Ta, dar vrem și în împărăția Ta să moștenim, Doamne. Slăviți să fie numele Tău pentru toate. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vom continua să mai cântăm încă o strofă sau două dintr-o cântare și în timpul acesta vom pregăti cele necesare pentru...
Cuvinte eu nu am de ajuns, să-ți pot mulțumi, drag Iisus, de dragostea ce mi-ai adus, să mor pentru mine, Iisus. Mai spune-mi ceva, Iisuse, de dragostea Ta, cum dus ai povara mea grea și viața ți-ai dat pentru a mea. Mai spune-mi ceva, Iisuse, de dragostea Ta, cum dus ai povara mea grea și viața ți-ai dat pentru a mea. Mai spune-mi de biciul roman, mai spune-mi de chinul amar, de palmele ce ți s-au dat, Iisus, pentru greul păcat. Mai spune-mi ceva, Iisuse, de dragostea Ta, cum dus ai povara mea grea și viața ți-ai dat pentru a mea. Mai spune-mi ceva, Iisuse, de dragostea Ta, cum dus ai povara mea grea și viața ți-ai dat pentru a mea. condamnat, când din depărtări au privit pe cruce cum te-au răstignit. Mai spune, mai spune ceva, Iisuse, de dragostea ta, cum dus ai povara mea grea și viața ți-ai dat pentru a mea. Mai spune, mai spune ceva, Iisuse, de dragostea ta, cum dus ai povara mea grea și viața ți-ai dat pentru a mea.
Slăvit să fie Domnul! Aduc aminte că Mântuitorul Iisus Hristos a spus, când a instituit Sfânta Cină, împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, sau frângerea pâinii, cum mai este cunoscută, a spus ucenicilor, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Cu ocazia Paștelor a instituit Sfânta Cină. Și credem că această sărbătoare este o sărbătoare a ucenicilor, acelea care au încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă, care îl iubesc, care slujesc pe Domnul, care și-au făcut din slujirea lui un mod de viață. De asemenea, anunțăm că pot să stea cu noi la părtășie și alți frați care poate sunt din alte biserici, dar au mărturisirea de credință comună a Bibliei, fundamentul biblic, n-au restricții din partea bisericilor în sensul că n-au probleme de punere la disciplină și cugetul lor și conștiința lor nu-i condamnă. Nu este un ritual, nu este un rit, nu este ceva care facem din când în când. Este mult mai mult decât aceasta. Este împărtășire cu viață. De aceea spune Sfânta Scriptură, cine mănâncă și bea în chip nevrednic, își mănâncă și bea o sândă lui. Pur și simplu este și va fi vinovat de trupul și de sânge Domnului. Cine mănâncă și bea în chip nevrednic, Dumnezeu îl pune exact pe aceeași teapă cu aceia care l-au străpuns, cu aceia care l-au răstignit. Dar cine mănâncă și bea în chip vrednic, cu smerenie, cu pocăință, cu cercetare, înaintea lui Dumnezeu, are viață. Binecuvântările sunt extraordinare, dar și blestemul este extraordinar. Binecuvântare pentru care ascultă și blestem pentru care nu ascultă. Toți aceia care se împărtășesc să se ridice în picioare înaintea Domnului. Vom trece împreună cu fratele Nelu și printre rânduri, printre bănci și dumneavoastră veți servi. Să fim atenți când vom fi cu tava în jurul dumneavoastră, să nu facem mișcări bruște sau așa să dăm farfuria pe jos. Putem să continuăm în timpul acesta să cântăm. De aceea, acum, înainte de a pleca, cu farfurile pot să spun cu deplină încredere, luați, mâncați. Acesta este trupul Domnului. Luați și beți. Acesta este sângele legământului celui nou care s-a vărsat pentru mulți. Domnul să ne binecuvinteze, să facem lucrul acesta mereu spre pomenirea Lui. Amin.
căci mă-ntorc și genunchi, milă cer, Domnul meu, mă-ntorc și-aș dori să mă știu fiul tău, mă-ntorc ca să-mi dau din al vieții zbor, mă-ntorc căci de tine mi-e dor. Eu știu că tu nu-mi ții în seamă trecutul meu cel păcătos, dar poruncești ca să-mi teamă și să trăiesc de-acum frumos, căci mă-ntorc și-n genunchi, milă-și cer, Domnul meu, mă-ntorc și-aș dori să mă știu fiul tău, mă-ntorc ca să-mi dai din al vieții zor, mă-ntorc căci de tine mi-e dor, căci mă-ntorc și-n genunchi, milă-și cer, Domnul meu, mă-ntorc și-aș dori să mă știu fiul tău, mă-ntorc ca să-mi dai din al vieții zbor, mă-ntorc căci de tine mi-e dor. Cândva tu m-ai chemat pe tine, dar eu n-am vrut și mi-e rușine că m-am dat atât de mult, căci mă-ntorc și-n genunchi, milă-și cer, Domnul meu, mă-ntorc și-aș dori să mă știu fiul tău, mă-ntorc ca să-mi dai din al vieții zbor, mă-ntorc căci de tine mi-e dor. Căci mă-ntorc și-n genunchi, milă-și cer, Domnul meu, mă-ntorc și-aș dori să mă știu fiul tău, mă-ntorc ca să-mi dai din al vieții zbor, mă-ntorc căci de tine mi-e dor. Și dacă adesea s-a strins pe cale și merg pe drum anevoios, prin jertfa mă-ntorc și-n genunchi, milă-și cer, Domnul meu, mă-ntorc și-aș dori să mă știu fiul tău, mă-ntorc ca să-mi dai din al vieții zbor, mă-ntorc căci de tine mi-e dor.
Amin. Citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, de la versetul 13, cuvintele Mântuitorului care a spus: voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți întocmai cum v-am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin.
Credem că și acest act al smereniei și slujirii reciproace, spălarea picioarelor, este un act care întregește